ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
მილანის უნივერსიტეტში, იტალიაში, აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას სწავლობს მაია ტაბატაძე. ის არის სწორედ დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი. მაიამ დაამთავრა თბილისში ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ის ცხოვრობს და მუშაობს, როგორც ხელოვნებით თერაპევტი ლეკოში, მილანის მახლობლად. მათემატიკის მიმართ სიყვარულის ახსნა ვთხოვე თავიდან მაია ტაბატაძეს, რომელიც უხილავი ფარდის სტუმარია და ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ.
ასე მგონია, რომ ეს ამბიცია ყველას ექნება, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ვარ მხოლოდ 24 წლის და სწავლობ ჯერ მხოლოდ მაგისტრატურაზე, ძალიან ძნელია ვიყო დარწმუნებული, მინდა თუ არა ამის გაგრძელება და ბოლომდე გაყოლა და მეცნიერებაში დარჩენა. ამ წუთას ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება და ძალიან მომწონს, რასაც ვაკეთებ, მაგრამ არ მიყვარს შორი პროგნოზების გაკეთება და არ ვიცი ბოლომდე გავყვები თუ არა მეცნიერებას, ან ესე როგორ ვთქვათ, იმდენად დაინტერესებული ვიქნები, რომ ესეთი შედეგი მივიღო თუ არა. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ყველას ალბათ ყველა იფიქრებს რაღაც ერთი წამით, რომ მეც მინდა ასეთი ვიყო.
იმას აქვსი ხართ, რომ 17 წლის არ ახართ, ხო ხართ 24 წლის. ანუ შესაბამისად გარკვეული სიმწიფისთვის უკვე მიგიღწევიათ. ამდენად აი ამას აქვსი ადამიანს რატო სურს თეორია და მით უმეტეს აი მათემატიკის თეორია ესაო? რატო ტკბებით ამით? მოდი აი ესე გითხავთ პირდაპირ.
ანუ რატო მიუყვები ამ თეორიულ მათემატიკას?
დიახ.
იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, ძალიან მაინტერესებს ამ წუთას და რასაც ჩამოდი იმის საშუალება მომთავი და სიმართლე გითხრათ არ გეგმოდი რომ მაინდამაინც მათემატიკას გავყოლოდი. მინდა და უფრო რამე სხვა რამე შემოვახდია მათემატიკის რეალიზება, მაგრამ შემდეგ რასაც ჩამოდი ამ უნივერსიტეტმა დამანახა საერთოდ სხვა კუთხით მათემატიკა. დამანახა თუ რამდენად მრავალფეროვანი, ღრმა და საინტერესო შეიძლება იყოს. ამ წუთას ვარ ძალიან დაინტერესებული, ძალიან მომწონს, რასაც ვაკეთებ, ძალიან მიყვარს. მაგრამ არ ვარ იმეში დარწმუნებული, რომ თქვა მინდა დოქტორანტურა ამაზე გავაკეთო. ანუ ეხლა ამ წუთას არის ჩემთვის როგორც ხობი უბრალოდ ესეთ, იმიტომ რომ მუშაობ ასევე არტ თერაპევტად უნდა შეზღუდულ ბავშვებთან, რომელიც არის ასევე ძალიან საინტერესო. და ეს თემატიკა ძალიან მაინტერესებს, ამიტომ ეხა ცოტა რაღაც მიჭირს არჩევის გაკეთება, რომელს მინდა სერიოზულად გავყვე.
მათემატიკის რეალიზებაო ახსენეთ თქვენ, რომ აი ფიქრობდიო, რომ რაში შეიძლება მათემატიკის რეალიზება? აი თქვათ, არსებობს რაღაცა კონკრეტული, მე არ მინდა პასუხი იმაზე, რომ თქვათ ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და მედიცინა და ყველა გამოიყენებს მათემატიკას. ეს ცნობილია, რომ გარდა ამისა ხო არ არსებობს კიდე რაღაცა, რაც თქვენი აღმოჩენა იყო, ან თქვენი რაღაცა ძალიან გამორჩეული სურვილი იყო?
კი, ძალიან მინდა და მათემატიკა მიმეწოდებინა. საქართველოსიც რამდენიმე ადგილას მუშაობდი უნაშეზღუდულ ბავშვებთან. ძალიან მინდოდა, რომ მათთვის მიმეწოდებინა მათემატიკა რაიმე ძალიან სახალისო და კრეატიული ქსით. ამიტომ მინდოდა, რომ მათემატიკა ჩამერთო მათი მკურნალობის მეთოდად. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს საკმაოდ დიდ ცოდნას მოითხოვს ფსიქოლოგიის, ასევე მედიცინის და ალბათ მათემატიკისაც. ამისთვის ალბათ კარგი გამოცდილება არის საჭირო.
good looking babe. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry.
Შეიძლება თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ, თქვენ უსმენთ ჯენი ჯოპლინს სიმღერა ისურვა დღეს ჩემმა დღევანდელმა რესპონდენტმა მაია ტაბატაძემ, რომელიც იტალიაში აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას სწავლობს. თავის წინა პასაჟში მან ახსენა უნარშეზღუდული ბავშვები, მათთან მუშაობა, ვინ არიან ეს ბავშვები და რას ნიშნავს უფრო ზუსტად, როცა ასე მოიხსენიებთ მათ.
ეს სამედიცინო დიაგნოზი არის და არის ბავშვები, რომელსაც აქვთ თქვათ გონებრივი შეზღუდვები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ვინმეზე ნაკლებად არიან განვითარებული ან რაიმე პრობლემა აქვთ. არიან განვითარებული ოღონდ სხვა გზით და არიან ბავშვები, რომლებიც ფიზიკურად არიან შეზღუდული და აქვთ გადაადგილების პრობლემა. არის ბავშვები, რომელსაც დაბადებიდანვე აწუხებთ ეს პრობლემა, არის გენეტიკური და არის შემდეგ შეძენილ თქვათ რაიმე უბედური შემთხვევის შედეგად მიღებული დაზიანება და ასე შემდეგ.
რაში გამოიხატება შეზღუდვა? თქვენ თქვით, რომ ერთია თქვა გონებრივი და მეორე არის თქვა ფიზიკური. Ну ფიზიკური კარგი, მე ალბათ ხვდებით, რომ ვერ დადიან ან ხელით რაღაცას ვერ აკეთებენ ბოლოს. და აი გონებრივი ალბათ უფრო ფართო შეიძლება იყოს, თქვა ზოგი ვერ ლაპარაკობს, ზოგს არ ესმის, ზოგს წმინდა წყლის გონებრივი, ასე ვთქვათ, რაღაცებს, ასე ვთქვათ, ვერ იაზრებს თავისი განვითა, თავისი ასაკის და მიხედვით. ეს ერთი ჯგუფია თუ მათ შორის დიფერენციაცია მაინც ხდება?
მათ შორის დიფერენციაცია ხდება, რა თქმა უნდა, ეს სამედიცინო ტერმინოლოგიის ამბავია, მაგრამ მგონია, რომ ეს უფრო ზოგადი ის არის და აერთიანებს უნარშეზღუდული უფრო ზოგადი ტერმინი და აერთიანებს ყველანაირ შეზღუდვას. თუნდაც მეტყველების დაქვეითებას, სმენის დაქვეითებას, მხედველობის დაქვეითებას ან რაღაც გონებრივ ჩამორჩენას ან ჰიპერაქტიულობას ან ყურადღების დარღვევას და ასე შემდეგ.
თქვენ განმიცხადეთ წეღან, რომ მინდოდა აი მათემატიკის მათვის სწავლების მეთოდის შემუშავება თუ რაღაც სურვილი იყო. რატო ფიქრობთ, რომ აი ვთქვათ, ამ ადამიანებს განსაკუთრებით, რომლებსაც არა უბრალოდ ფიზიკური, არამედ უფრო სხვა ტიპის შეზღუდვა აქვთ, მათემატიკა უნდა ვასწავლოთ? აუცილებელია, რომ მათემატიკა იცოდეს ყველა?
აუცილებელი არ არის ყველა მიცოდეს, უბრალოდ მის სურვილი მექნებოდა, სურვილი მაქვს, რომ დავანახო თუ რამდენად საინტერესო შეიძლება და სახალისო შეიძლება იყოს მათემატიკა. მაგრამ მათემატიკაც ეს ზოგადი ტერმინია. მათემატიკა ძალიან ბევრ მიმართულებად იყოფა და შესაბამისად, ანუ ტრანსნელია ეს ერთი კუთხი თუ ყურო. ძალიან მე თვითონ ხარ როგორც სტუდენტი და როგორც ახალი ამ სფეროში, მე თვითონ ეხლა ამ წუთასაც აღფრთოვანებული ვარ იმით, რასაც სწავლობ და რისი დანახვაც შეუძლია ერთი წლის განმავლობაში. და მინდა, რომ ეს სხვებსაც გაუზია, რომ მათემატიკა ყველას გონია, რომ რაღაც მოსაწყენი მეცნიერება, რომელსაც ზიხარ ითვლი და არაფერს არაკეთებს. სინამდვილეში ძალიან მრავალფეროვანია და მე მგონია უფრო ფილოსოფიას და ხელოვნებას ეკუთვნის, ვიდრე რაღაც ვიწრო მეცნიერებებს და მოსაწყენ მეცნიერებებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უხილავთ არდას უსმენს ზეროსმენელებს. მაია ტაბადაძესთან საუბრობ, ის მილანის უნივერსიტეტში მათემატიკას სწავლობს და განვაგრძობთ მათემატიკაზე საუბარს, იმაზე თუ რატომ არის მათემატიკა განსაკუთრებული ჯგუფებისთვის გასაგები, იმაზე თუ რატომ ვერ აჯერებენ მათემატიკოსები, რომლებიც თვლიან, რომ ასე ვთქვათ, წმინდათ აზროვნებენ, ხშირად ადამიანებს, რომ ეს მათი სფერო საინტერესოა.
ალბათ ეს უნგონია ადამიანის გონებას, ალბათ ჩვენი გონება არ არის მოწყობილი ისე, რომ წარმოვიდგინოთ და ვიფიქროთ და ვიმუშაოთ იმაზე, რასაც ვერ ხედავთ, ვერ წარმოვიდგენ და ვერ ვეხებით. გურჩენია ქონდეს რაღაც ისეთი, რასაც ხედავთ და რასაც არ ჭირდება დიდი გაანალიზება და დიდი აზროვნება. ალბათ ყველა სტუნი ასე არის მოწყობილი, მაგრამ შემდეგ რაღაც პატარა სურვილის გაჩენამ შეიძლება ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვიოს.
მეორე მხრივ გაიხსენეთ პოეტები, მხატვრები, რომლებიც სწორედ რომ ამბობენ, რომ აუცილებელი არ არის ყველაფერი გაიგო და ახსნა და მათემატიკურად დათვალო, არამედ ფანტაზიაში არსებობს და ჩვენს რაღაც იმაგინაციებში. აი მათ რა პასუხს გასცემთ ისინიც, ასე ვთქვათ, თქვენ როგორც დაახასიათეთ იმ თითქოს იმ ჯგუფის წევრები არიან, მაგრამ ამავე დროს მათემატიკოსებთან მათ საუბარი მაინც გაუჭირდებოდათ.
კი, ნამდვილად გაუჭირდებოდათ, მაგრამ მე გავცემდი პასუხს, რომ ალბათ უკეთესია უკეთესად გაიცნონ მათემატიკა და უკეთესად ჩაიხედონ და შემდეგ ალბათ აღარ იქნება ესეთი განცალკევები, ცალკე პოეზია, ცალკე ხელოვნება, ცალკე მათემატიკა, ცალკე გეოგრაფია და ცალკე ისტორია. ასე მგონია, ყველაფერი ერთიან თემაში შეიძლება მოექცეს.
მაია, როცა ადამიანი მათემატიკის სწავლას ან სწავლებას იწყებს, მოდი ვთქვათ, ახლა მათემატიკაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ რიცხვთა თეორია არის უფრო ეს ყველაფერი, ხო? უფრო არა უმაღლესი მათემატიკა, რომელიც რაღაც მართლა დიდ საფუძვლებს მოითხოვს, არამედ რაღაცა ზოგადად რიცხვებში გამოხატული სამყარო. როგორ ფიქრობთ, რაში უშვებენ მასწავლებლები შეცდომას, რატომ აძულებენ ხოლმე ბავშვებს მათემატიკას? ხო არ გიფიქრიათ ამაზე ხა თქვენ ამ სტიქიასთან ახლოს ხართ?
მე ცოტა სკოლაში სწავლობდი, მაშინაც ძალიან დიდი პრობლემა იყო და ჩემმა მასწავლებელმა თითქმის შემაძულა ეს ბაგანი ერთი პერიოდი. მაგრამ პრობლემა ეს არის, რომ ჩვენ სკოლებში ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას თავისუფალ აზროვნებას და კრეატივს და არ ცდილობენ, რომ ბავშვებს დაანახონ სხვა კუთხით, ყველას ცდილობს რაღაც რუტინული კუთხით მისცეს და არის რაღაც არაორდინალური გზები, რითაც შეგიძლია ბავშვს გაუღვიძო ინტერესი და დაანახო უფრო საინტერესო მხრიდან ეს ყველაფერი. ამასთან მგონია, რომ ეს პრობლემა არის ძირითადად მასწავლებლების ერთფეროვანი მიდგომა.
ანუ მასწავლებელი, რომელიც თვითონ არ არის ისეთი მათემატიკოსი, რომელზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომელსაც რაღაცა ინტერესი
აქვს. არა, პროფესიონალიზმი წარს. აი, ძალიან და არავის შეურაცხყოფა მივაყენო და შეიძლება მე ვერ ვერკვავი ან უბრალოდ არაფთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ჩემ აი მხოლოდ ჩემი პირადი აზრი არის, რომ საქართველოში ნაკლებად არიან პროფესიონალი მასწავლებლები და გარდა ამისა თაობები იცვლება, თქვა თუ ადრე სხვა მეთოდი საბჭოთა კავშირის მოსწავლეზე ჭრიდა, ახლა აღარ ჭრის, ახლა სხვანაირად, სხვა თაობა, სხვანაირად აზროვნებს, სხვა ტექნოლოგიები გვაქვს, სხვა შესაძლებლობები, შესაბამისად უნდა შეიცვალოს სწავლის მეთოდი. ამ წუთას არ ვიცი როგორი სიტუაცია საქართველოს სკოლებში, როგორ ასწავლიან მათემატიკას, მაგრამ მაინც მგონია, რომ რაღაც მაინც უფრო ძველი გადმონაშთები არის ვიდრე სიახლე. ამგონია, რომ ძველი უფრო მეტია ვიდრე ახალი.
ძირითადად მაია ტაბადაძეს ჩემს ანამოსაუბრეს შევეკა მათემატიკის სწავლების გარშემო და ჩვენი არგუმენტი ის იყო, რომ მათემატიკა საბჭოთა კავშირშიც ისევე ისწავლებოდა როგორც სხვაგან, კაპიტალისტურ ქვეყნებში თუ აღმოსავლეთში, და რომ პრობლემა არის უბრალოდ რიცხვების და დათვლის, ასევე ანგარიშის პრიმიტიულად სწავლება. ეს ყველგან ერთნაირად ხდება, დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც, ალბათ ჩრდილოეთსა და სამხრეთშიც. მაია ტაბადაძე პრინციპში გვეთანხმება. სანამ ის პასუხს მოისმენდეთ, ჯერ კვლავ ჰანგები.
შეიძლება მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ თქო მთელი იმ სოფლის მოსწავლეების ალბათ 90% ძულს მათემატიკა, ხო? ეს ფაქტია ალბათ. ხო და ალბათ პრობლემა ყველგან არის, რომ არ, მაგრამ საერთოდ ყველა სკოლის პრობლემა არის, რომ ერთფეროვნება არის და არ ცდილობენ, რომ რაღაც სხვანაირად მიუდგენ. ასევე ერთი პრობლემა ეს არის, რომ სკოლაში ყველა მოსწავლე ინდივიდია და ყველა განსხვავებულია, ყველა სხვადასხვანაირი შესაძლებლობები აქვს და ეს პროგრამა ასე მგონია მხოლოდ ერთი დონისთვის არის გაცვლილი, მაგრამ არის სკოლაში თქვა არიან ბავშვები, რომლებიც უფრო სწრაფად აზროვნებენ, არიან ბავშვები, რომლებიც უფრო ნელა აზროვნებენ, არიან ინტროვერტები, არიან ვისაც ყურადღების დარღვევა აქვს, ვისაც კონცენტრირება ნაკლებად შეუძლია და ასე მგონია, რომ ამისთვის შეიძლება რაღაც საინტერესოს შემუშავება.
იცით, რომ საბჭოთა კავშირში მათემატიკური ნიჭით გამორჩეულ ბავშვებს საგანგებო სკოლა ჰქონდათ თბილისში?
სკომაროვის
კუადეხ. დიახ, ხო, ესე შესაბამისად ეს თითქოს ასეც არისო, ხო, რომ შეატყობდნენ ბავშვს, რომ მას ჰქონდა გამორჩეული ნიჭი მათემატიკაში, ან სკოლაში უშვებდნენ. თვლით, რომ ეს სწორია, თქვა და ესეთი ტიპის დაყოფა?
ну, конечно, история, потому что ყველა სხვადასხვა პიროზიქში ყველა სხვადასხვა ინტერესი აქვს, ყველა სხვადასხვანაირი შესაძლებლობები აქვს და მათემატიკას არ ჭირდება დიდად რო გითხრათ რაღაც ნიჭი და განსაკუთრებული ტალანტი. ეს მგონია, რომ მათემატიკა დამოკიდებული მხოლოდ ინტერესზე. და რა, ვისაც ნიჭი აქვს, შეიძლება რაღაც ერთინაბიჯით ოდნავ წინ იყოს და უფრო სწრაფად დაეწესოს რაღაცა, მაგრამ ვისაც სურვილი აქვს, ის აუცილებლად დაეწევა რაღაც მომენტში. შესაბამისად, ვისაც სურს რომ ისწავლოს მათემატიკა, რატო არ უნდა გადავიდეს, რატო არ უნდა შეექვნას მისთვის სპეციალური პროგრამა. ვისაც სურს თქვა ისწავლოს ისტორია, რატო არ უნდა შეექვნას მისთვის სპეციალური პროგრამა, რომელიც უფრო ღრმად დაანახებს ისტორიას და ასე შემდეგ.
და როგორ ფიქრობთ, რა ასაკიდან შეიძლება ამის გაკეთება? ახლა პატარა ასაკიდან რო გავაკეთოთ, ეს ხო გამოიწვევს ძალიან ცალმხრივ განვითარებას, თუნდაც მათემატიკური მხოლოდ. როდიდან იწყება ესეთი დაყოფა, როგორ ფიქრობთ?
ესეთი დაყოფა, მეგონი უკვე სათქოთ 15-16 წლის ბავშვს უნდა ალბათ შეიძლება შეიძლება არიცოდეს რა უნდა, მაგრამ უბრალოდ კონდეს ინტერესი რაღაცის მიმართ, ხელოვნების მიმართ, მათემატიკის მიმართ, ან რაღაც ჰუმანიტარული საგნების მიმართ. ну, конечно, 15-16 წელი უკვე საკმაოდ ესეთი წელი არის, როდესაც შეგვიძლია გაარჩიო რა გაინტერესებს, მიხვდე რა გაინტერესებს. Throwing it up into the soup.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
განვარდებთ უხილავ ფარდას, უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს მილანის უნივერსიტეტის აბსტრაქტული მათემატიკის, ალგებრა, გეომეტრიის და რიცხვთა თეორიის სტუდენტი მაია ტაბატაძეა. თქვენს უსმენელებო, საუბრის თემას მათემატიკას თითქოს არც შორდებით, მაგრამ ოდნავ გადაუხვევთ. მილანში დომინიკანელთა ორდენის მონასტერში, სანტა მარია დელე გრაციაში, მთავარ ტაძარში, სატრაპეზოს კედელზეა გამოსახული ლეონარდო და ვინჩის საიდუმლო სერობა, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მნიშვნელოვანი ნახატი. ეს ყველაფერი ხდება ქალაქში, სადაც მაიას სწავლობს. მაია ტაბატაძეს ვკითხე, თუ იცნობს ამ ფრესკის მათემატიკურ მხარეს, თუ უნახავს საიდუმლო სერობა?
ვიყავი. თავიდან ძალიან დიდი მოლოდინი მქონდა, რომ ალბათ რომ ნახავ, შოქს მიიღებდა, ძალიან დიდ ხანს ვერ გამოვალ ამ ემოციებიდან, მაგრამ რომ მივედი, ეს ნახატი იყო იმდენად ზუსტად არის, უბრალოდ არის იმდენად ზუსტი, ზუსტად შესრულებული და იმდენად მაღალი არის ტექნიკის დონე, რომ რაღაც როგორ გითხრათ, მოსაწყენიც კი იყო ჩემთვის მაგალითად ამის ნახვა. იმდენად მათემატიკურად არის, რა თქმა უნდა, არის მათემატიკურად შესრულებული, მაგრამ ეს ალბათ თქვენი იმის მოსმენა გინდათ ჩემგანო თქვა, რომ მათემატიკა მოსაწყენია. მაგრამ მათემატიკა ძალიან მრავალფეროვანია და როგორც აღნიშნე, არსებობს ძალიან მრავალი განხრები მათემატიკაში. შესაბამისად, ჩვენ თუ უბრალოდ მიუდგებით რაღაც ტექნიკას საერთოდ თქვა შეიძლება გაზომო, გათვალო, მაშინ მასზე მოსაწყენია, მაგრამ თუ მიუდგები როგორც რაღაც აბსტრაქტულ, სადაც გჭირდება მხოლოდ ჩემი ფანტაზია და ინტუიცია, მაშინ ძალიან საინტერესო არის. ასევე ხელოვნებაში, ალბათ გემოვნებაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ხელოვნებაშიც მე აბსტრაქტი უფრო მეტი დავს. აბსტრაქცია იმის გამხატველია, რომ გადმოსეთ ჩვენი ხედვა, როგორ აღვიქვამთ სამყაროს, ხო? ყველა სხვადასხვანაირად აღვიქვამთ. და ასე ერთ-ერთი გზა არის ამის. შესაბამისად, მათემატიკაც, თქვა, ჩვენ მათემატიკა შეგვიძლია ჩავწეროთ მხოლოდ რიცხვების საშუალებით, ან მხოლოდ რაღაც სხვა, ანუ მათემატიკური ამბანი არ არის მხოლოდ რიცხვები. არის სხვა საშუალება მათემატიკის გადმოსაცემად, მაგალითად ალგებრა და გეომეტრია, სადაც არ გჭირდება ამ ალგებრა და გეომეტრიაში გჭირდება მხოლოდ ინტუიცია და შენი ფანტაზია. მაგრამ არის მათემატიკა, სადაც არ გჭირდება მათემატიკის დარგი, სადაც არ გჭირდება ინტუიცია, ნაკლებად გჭირდება ინტუიცია და ფანტაზია, გჭირდება სიზუსტე. მაგრამ ასე არის ხელოვნება.
And hold on to me, hold on to me, hold on to me, hold on, and hold on to me, hold on to me, hold on to me, hold on.
მოთმე გითხარით რომ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი მაია ტაბატაძე განსაკუთრებული და სხვა სხვა ინტერესის ადამიანია და მისი ინტერესის და საქმიანობის სფეროა ხელოვნების თერაპია, ხელოვნებით თერაპია, არტ თერაპია. მაია ამ სფეროში მუშაობს იტალიაში და ამაზე საუბრით განვაგრძობთ ჩვენ ყოველკვირეულ ხილავ ფარდას. მაია ტაბატაძე, გიამბობთ თავის საქმიანობის შესახებ როგორც ხელოვნებით თერაპევტისა.
ვართ როგორც სკოლაში და ვცდილობთ რომ ვაკეთოთ რაღაც ვორკშოპები. მაგალითად, ერთი დღე ვმუშაობთ დღესთან, ერთი დღე ვმუშაობთ საღებავებთან, ერთი დღე ვმუშაობთ კერამიკასთან, ვიღებთ რაღაც თემატიკას და შემდეგ ამ თემატიკის ირგვლივ ვმუშაობთ, რაც ძალიან ეხმარება ამ ხალხს საზოგადოებასთან ადაპტირებაში, გახსნაში და თავიანთი იმიჯის გამოვლინებაში.
იმის თქმა გსურთ რომ ხატვაც, თიხის ძერწვა და ხეზე მუშაობა თანაბრად შეგიძლიათ?
თანამედროვე ეს როგორ გითხრათ, ანუ პროფესიონალი არ ვარ, უბრალოდ ჩემი ჰობი არის და ვცდილობ ჩემი ჰობი უფრო გავიღრმავო და ამ ბავშვებთან და მოზარდებთან ერთად მეც მივიღოს სიამოვნება იმ დროსაც ვაკეთებ, ანუ უფრო მასთან ერთად ვსწავლობ, ვიდრე მე ვასწავლი. შეიძლება იმასთან შედარებით უფრო გამოცდილი ვარ, არა რომ არა ხელოვნებაში, არამედ უბრალოდ საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, ან შეიძლება მეტი ინფორმაცია მაქვს, სად მოვიძიო თიხან, სად მოვიძიო ხე და ასე შემდეგ. შესაბამისად შეიძლება რაღაცით ვეხმარები ამ ბავშვებს, მაგრამ საერთოდ მგონია რომ ათამხრივი არაფერი არ არის და ყველა ერთმანეთისგან სწავლობთ, ჩვენ მასწავლებლებისგან სწავლობთ, მასწავლებლები ჩვენგან სწავლობენ და ასე.
როცა არ თერაპიაზე ვლაპარაკობთ, მე ვიფიქრებდი რომ მუსიკას უნდა ენიჭებოდეს ერთ-ერთი დიდი ადგილი.
ნამდვილად არის, მუსიკას არის უბრალოდ, მე ან რა თქმა უნდა ძალიან მოყვარს მუსიკა, მაგრამ არანაირ მუსიკალური ნიჭი არ გამაჩნია და ამაში არ მუშავ. მაგრამ რა თქმა უნდა არის ცეკვის თერაპია, მუსიკის თერაპია და ასე შემდეგ.
იმ ბავშვების მოდი ასე ვიტყვირა პატრონებს, თუნდაც სახელმწიფოს, ხო, სურთ რომ ეს ბავშვები ამ რომელიმე სკოლაში როცა მიდიან, სადაც მათ პირდებიან, რომ აი თქვენ ბავშვებს ჩაუტარდებათ არტ თერაპია. სურთ რაღაც შედეგი და ეს შედეგი რომელია ხოლმე? შედეგს ვინ განსაზღვრავს?
შედეგი არის, რომ ამ კურსის შემდეგ ბავშვები არიან ბევრად უფრო სოციალიზებულები, ბევრად უფრო კონტაქტურები და რაც თავარია, აქვს თავიანთი ნამუშევარი, თავიანთი შედეგი, რითაც ძალიან ამაყობენ და ხშირად ვაწყობთ ხოლმე გამოფენებს და ეს მათთვის ძალიან დიდი მოვლენა არის და ამ დროს არიან ძალიან ამაყები და ეს დღე ნამდვილად მათი არის, ანუ გწნობენ თავიანთ შესაძლებლობებს და აქვთ თავიანთი თვით შეფასება, აქვთ ამ დროს ძალიან მაღალი. ეს მგონია, რომ ეს საქართველოში, მგონია, რომ ასეთი სკოლების დეფიციტი არის და ალბათ ვისურვებდი, რომ უფრო მეტად მიექცეს ყურადღება.
დაწესებულებო, საქართველოში არტ-თერაპია უცხო ხილი არ არის, რასაც მაია ამბობს, რომ მიესალმებოდა, რომ მეტი იყოს რაღაც რაოდენობისა. არის, შეიძლება იზრდება კიდეც. მე ტელეფონით დავუკავშირდი ხელოვნებით თერაპევტს ეთერ ბერიანიძეს, რომელიც თერაპიის სახლად წოდებულ სამკურნალო ორგანიზაციაში მუშაობს. ის გვიამბობს, სად გამოიყენება თბილისში ხელოვნებით თერაპია. მოისმინეთ, რას ამბობს ეთერ ბერიანიძე.
თბილისში, საქართველოში, თერაპიის სახლში გამოიყენება დავახხევი პროფილით და აგრეთვე დღეთა ახსარდელ ბავშთა სკოლა არის ასეთი ბორჯომის ქუჩაზე, იქ გამოიყენება არ-თერაპია, ყავთ არ-თერაპევტი. ასევე სკოლაში, მაგალითად ვალდორფის სკოლაში ყავთ არ-თერაპევტი და ნეტა ყველა სკოლაში არსებობდეს ასეთი საშუალება და ყველა სკოლას ჰქონდეს ეს პროფილი და გამოიყენებოდეს. რა თქმა უნდა, უნდა ყავდეთ ექიმიც, ექიმა უნდა დაუნიშნოს ეს ხელოვნებით თერაპია და შესაბამისად ხელოვნებით თერაპევტმა იმუშაოს მასზე. რამდენიმე წლის წინ შეიძლება ვერ გეტყოდით თამამად და დღეს უკვე არის მოთხოვნილება, შეიძლება უბრალოდ შეიძლება ისე არ იყოს ეს განცობილი, რომ სკოლებში იყოს ესე ყველა სკოლაში არტ-თერაპევტი, მაგრამ საჭიროები არიან, ვართ ხელოვნებით თერაპევტები და შეიძლება მათი გამოყენება ბევრნაირად და ბევრგან, ბევრნაირი კუთხით.
ესე ამბობს ეთერ ბერიანიძე, რომელიც, როგორც გითხარით, თერაპიის სახლად წოდებულ სამკურნალო დაწესებულებაში მუშაობს. ხელოვნებით თერაპევტია ის. მის ნათქვამს ახლა განავრცობს ჩვენი მთავარი სტუმარი, მაია ტაბატაძე, ასევე არტ-თერაპევტი. Cheese.
მე პირველი ნაბიჯი საქართველოს რო არის, მოხალისედ ვიყავი. წახმარებოდი ხოლმე ბავშვების მოულაში. მაგრამ როგორ გითხრათ, ანუ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძალიან კარგი პროექტია, ეს ძალიან დიდი ნაბიჯი არის მართლა, მაგრამ ალბათ რაღაც უფრო უკეთეს იქნებოდა, რომ უფრო მეტი დაფინანსება იყოს ამ პროგრამისთვის, უფრო მეტი მოტივაცია იყოს იქ მომუშავე პერსონალისთვის და ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს უფრო მეტი ყურადღება დაეთმო საერთოდ ამ თემისთვის.
თქვენ საქართველოს სახელმწიფოს გულისხმობთ თუ ეს სხვა ქვეყნებშიც პრობლემაა?
არა, ამ თუ საქართველოს ულაპარაკობთ, მხოლოდ საქართველოს გულისხმობთ, რომ ვფიქრობ, რომ ალბათ თავრობას უფრო მეტი ყურადღება დაეთმო ასეთი დაწესებულებისათვის. იმიტომ რომ მაგალითად აქ სადაც ვარ და სხვა დანარჩენ ქვეყნებში სადაც ვყოფილვარ, თითქმის ყველა უნივერსიტეტი, თითქმის ყველა სკოლა, თითქმის ყველა დაწესებულება ადაპტირებული არის გადაადგილება შეზღუდულ ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის და ხალხისთვის საერთოდ. ასევე არსებობს სპეციალური სკოლები, არსებობს მანქანები, პარკინგი და ასე შემდეგ. და ამის დეფიციტი ნამდვილად არის საქართველოში და თვითონ ალბათ საზოგადოების აზროვნებაშიც არის პრობლემა, რომ არც ფიქრობენ და არც მოითხოვენ ამის გაკეთებას. რაც ჩემთვის პირველი რასაც მიაქცია ყურადღება, როცა ევროპაში ჩამოვედი, ვიყავი გაოცებული, როცა დავინახე თუ რამდენად კომფორტული, რამდენად ცდილობენ კომფორტი შეუქმნან ასეთ ადამიანებს. ჩვენთან კიდევ პირიქი ყველანაირად ცდილობენ, რომ ესეთი ადამიანები დარიყო.
თქვენ წეღან ახსენეთ, რომ აი საზოგადოების პრობლემაც არისო საქართველოსიო, რადგან ეს იგი მთავრობა და სახელმწიფო ამას ყურადღებას არ აქცევსო და ამ საზოგადოებას ჩვენ როგორ უნდა მიუდგეთ, როგორ უნდა ავუხსნათ? აი თქვენაი ადამიანს ახლა მე ვალაპარაკებ ეთერს უთმობ, ეს ერთია, მაგრამ ამავე დროს ეს საკმარისი ალბათ არ არის, ხო, რაღაცა კიდე მეტია საჭირო და ხო არ გიფიქრიათ ამაზე? აი როგორ უნდა გახდეს საზოგადოება უნარშეზღუდული ადამიანების მიმართ უფრო ტოლერანტული? როგორ უნდა დაინახოს მან მათი თანასწორუფლებიანობა?
ალბათ მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ, როგორც შეიძლება ამაში გამოყენებული იქნეს ინტერნეტი, ტელევიზია და ასე შემდეგ. შეიძლება რაღაც სარეკლამო რგოლებს შორის ჩაესოს პატარა ინფორმაცია. შემდეგ უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ როგორ გავუადვილოთ ამ ადამიანებს ცხოვრებას, როგორ შეიძლება დავეხმაროთ გადაადგილებაში, მოულაში და ასე შემდეგ. მაგრამ არ არის ეს რთული 21 საუკუნეში, როცა კიბერ სამყაროში ცხოვრობთ. ნამდვილად არ არის ამის გაკეთება რთული, უბრალოდ ესე მგონია, ვინმე სჭირდება ვინმე ესეთი ადამიანი, ვინც ამას წამოიწყებს.
მაგრამ ხომ იცით, რომ ამ კიბერ სამყაროს იყენებს ის, ვისაც აქვს ფული? პოლიტიკა, ვთქვა, სხვადასხვა პროპაგანდა, სხვადასხვა მიმართულების სურვილების მქონე ჯგუფები ახერხებენ ამის გაკეთებას და ამ უნარშეზღუდულების მომხრეებს ფული არ აქვთ ხოლმე და რა უნდა ქნან, საიდან უნდა მოიპოვონ ფული? სახელმწიფომ უნდა მისცეს მხოლოდ თუ საზოგადოებამ უნდა მისცეს მათ ფული?
ჩვენ ქვეყანაში ესე ვიტყვი, ესე მოჩენი, ჩვენ ქვეყანაში მესმის სიტუაცია საკმაოდ რთული და ძალიან ბევრი ოჯახს არ აქვს საშუალება, რომ სხვას დაეხმაროს, მაგრამ მაინც თქვათ ერთი ლარით რო გაიღოს ვიღაცამ, ამითაც შეიძლება რაღაც დაეხმარო, ისაც მეტი აქვს, იმან მეტი გაიღოს და რაღაც ამისთვის უნდა შეიძლება რაღაცა ფონდი, რომელიც დაეხმარება ამ ასეთ ადამიანებს. თავი ამ ფონდის პოპულიზება შემდეგ და გავრცელება ინტერნეტში, ან ტელევიზიით. ან ქართველი ხალხი ნამდვილად არ არის თუნწი და როცა საჭიროა ყოველთვის ერთად განახლოვნენ და ყოველთვის ცდილობენ ერთმანეთს დაეხმარონ. შესაბამისად, მგონია, რომ ამ ინიციატივას ნამდვილად მოყვება გამახმაურება.
ქართველები არ არიან ძუნწები, მაგრამ თლიან ალბათ, ჩემი ვარაუდია ეს, რომ საქართველოს შეერაღებაში უნდა დახარჯოს ბევრი ფული. თქვენ როგორ ყურებთ?
ეს პრობლემაა.
კონტის პრობლემა არის, რომ თქვა საქართველოს პარლამენტი როცა განეხილავს ხოლმე ამ საკითხს, თქვა ძალიან დიდ ფულს ახმარს, თუნდაც იმავე შეერაღებას და თქვა იმის ხარჯზე, რომ და ფული მოხმარდეს თქვა საბავშვო ბაღს და თუნდაც უნარშეზღუდულ ბავშვებს. სწორია ეს?
კი, ეს ნამდვილად სერიოზული პრობლემაა და რა თქმა უნდა ჩემი შეხედულებების და ჩემი ღირებულებების გამო რა თქმა უნდა მგონია რომ ეს არასწორია და ეს ამდენი თანხები რაც იხარჯება შეიარაღებაში უნდა მოხმართეს რეალურად რა პრობლემას გქოს მაგრამ პოლიტიკაში ნაკლებად ვერ ყოვიდა შეიძლება მართლა სერიოზული პრობლემა გვაქვს და ნამდვილად გჭირდება შეიარაღება ანუ ეს რაღაც ისეთი კითხვა არის რომელსაც ნაკლებად ვერ ყოვ და აქ მხოლოდ ჩემი სუბიექტური აზრია რომ ეს ფული უნდა მოხმართეს საზოგადოებრივ პრობლემებს, სოციალურ პრობლემებს და არა შეიარაღება.
Help!
თქვენ ისეთ საქმეში ხართ მანდ გულისხმობ ხელოვნების თერაპიას რომ ბევრი არ მიდის უცხოეთში ამის სასწავლად ჩემი რესპონდენტების ძალიან დიდი ნაწილი იყვნენ მენეჯერები თქვა ეკონომიკას სწავლობენ ამ სფეროში მენეჯერობა სურთ ან იურისტები ამ სფეროში სურთ რომ ადვოკატები იყვნენ ანუ ისეთ სპეციალობები რომელიც თავიდანვე გავრცელდა ხმა კაპიტალიზმმა ასე შეუწყო ხელი ამას ფული მოაქვს ხა თქვენ ეს საქმეა ერთ ფულს მოიტანს ბევრს ამაზეც ვილაპარაკეთ ჩვენ ხორვა არ არის შემონტანი და ამ დროს ხართ იშვიათი საქართველოში და ამიტომ გეკითხებით უკან დაბრუნებაზე თქვენნაირ იშვიათ სპეციალისტს ხო უნდა სურდეს რომ ჩავიდეს იქ და თავის მაგალითს აჩვენოს რომ აი ჩვენთანაც საქართველოშიც არის ასეთი
სკოლა ამ სრული ნამდვილად მაქვს რომ სიამონებით დაвихმარებოდი ჩემ ქვეყანას ზუსტად იმ პრობლემის მოგვარებაში რა პრობლემასაც დაგანვისაუბრეთ მაგრამ ამისთვის რა თქმა უნდა ჭირდება კარგი განათლება და კარგი პროფესიონალიზმი და ამის მიღება საქართველოში ძალიან ძნელია ამიტომ და თან დროს მოითხოვს ამიტომ ალბათ უახლესი ერთი წელი მაინც ალბათ ძალიან უახლესი ერთი წელი ალბათ არცხის ლაპარაკი დაბრუნებას მათემატიკის მაგისტრატურას ვაკეთებ, მაგრამ წელს მინდა ასევე ჩავაბარო არტ თერაპიაზე, კონკრეტულად არტ თერაპია და ფსიქოლოგიას.
საუნივერსიტეტო დისციპლინაა არტ თერაპია თუ რაიმე სპეციალური?
ამავე უნივერსიტეტის ფაკულტეტი არის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, სამედიცინო ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი არის, რომელიც მოიცავს ამ კონკრეტულად ამ დარგს. ამ კონკრეტულად ამ დარგში არის სწავლა არტ თერაპიაში, ხელოვნების თერაპიაში.
თქვენ ისე ხართ გატაცებული ამ თქვენი დარგებით და თქვენი საქმით, რომ ადამიანი ვეღარც კი კითხავთ მილანის ქუჩებში რომ დასეირნობთ კიდე რისი სურვილი იგიჩნებათ, მაგრამ მაინც კითხავთ ახლა მილანი ბევრის ისეთი საოცნებო ქალაქი, ჩრდილოეთ იტალიის ქალაქი რაღაცა განსაკუთრებულობით გამოირჩევა. მე როგორია მილანი?
ამ შემთხვევაში ცოტა შეიძლება რაღაც არაორდინალური პასუხი მიიღოთ, რადგან ძალიან არ მომწონს მილანი, არის ძალიან ხმაურიანი. არც ისე დიდი ქალაქია, მაგრამ როგორ გითხრათ, არის ალბათ დამოკიდებული ადამიანის ბუნებაზე და ხასიათზე. ჩვენთვის მილანი ნამდვილად არ არის ის ქალაქი, სადაც დასვენიერად გწობთ. იტალიაში არის ბევრად უფრო ლამაზი, ბევრად უფრო კარგი და საყვარელი ქალაქები ვიდრე მილანი.
თქვენ საყვარელი ქალაქი გაქვთ უკვე სხვა იტალიაში?
კი, ნამდვილად. მილანიდან 50 კილომეტრში არის პატარა ქალაქი ტბაზე, რომელსაც ქვია ლეკო, და რომელიც არის ძალიან ძალიან ლამაზი და რაღაცის ძალიან გავს თბილისს. ლეკო არის ჩრდილოეთ იტალიის ქალაქი, მდებარეობს ტბა კომოზე და არის ძალიან ძველი ქალაქი. არის წყნარი, ძალიან პატარა, ძალიან ძალიან ლამაზი და არის ალპებში. ლეკოში ძალიან ბევრი მთები, ბუნება, სიმწვანე და სილამაზეა. ლეკოში მუშაობ, ანუ ორგანო მუშაობ, ერთი არის ლეკოში არტ თერაპიაში, ამ სკოლაში მუშაობ ბავშვებთან. და არ მხოლოდ ბავშვებთან, ასევე მოზარდებთან, არც უნდა ყოველს ბავშვებს ეძახით, არ ვიცი რატო. და თან ცხოვრობ ლეკოში, რადგან მილანთან ძალიან ახლოს არის და მატარებლით ჭირდება მხოლოდ 20 წუთი. და მილანში დავდივარ სასწავლებლად და მეორე სამსახურში. მუშაობ პირად მასწავლებლად ბავშვებთან, ორ ბავშვთან. და ანუ ეს ინგლისურად საინტერესოა, თქო, ესეც საინტერესოა, ესეც ძალიან მიყვარს, მაგრამ ამიტომ აღარ ვახსენე რომ არ ჩავთვალე რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი.
იტალიელ ბავშვებს ვთქვათ ყავხართ როგორც სახლის მასწავლებელი.
ეხლა მათემატიკაში მომწარინე მარია და ნიკოლა რომლებიც ძალიან ძალიან საყვარლები. არიან მარია არის 12 წლის, არიან იტალიელები რა თქმა უნდა, ნიკოლა არის 10 წლის. და მიყვებიან ჩაოლაბრივ იტალიურ სკოლის პროგრამას.
რეზულტატებო ეს მაეტაბატაძე იყო. ის მილანის უნივერსიტეტში იტალიაში სწავლობს აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაამთავრა, ზუსტ და საბუნების მეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სწავლობდა და იტალიაში მუშაობს ასევე ხელოვნებით თერაპევტად, ლეკოში, მილანის მახლობლად. ეს ხო უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. დღეს მაია იყო ჩვენი სტუმარი. ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე, გემშვიდობებათ, სანამ საბოლოოდ დაგემშვიდობებოდეთ, მე გეტყვით მხოლოდ, რომ შაბათს უხილავ ფარდას ვიმეორებთ ხოლმე თბილისის დროით 16 საათიდან. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ. ნახვამდის რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.